Περί Τσάμιδων, 5 Μαρτίου 2018. Ακολουθώντας την οδυνηρή και ελάχιστα δημοφιλή ιδεολογία του «σκληρό αλλά να ακουστεί», θέλω να γράψω μερικά πράγματα σχετικά με τους Τσάμιδες της Θεσπρωτείας. Ποιοι ήταν, τι έκαναν, τι έπαθαν, πού βρίσκονται σήμερα και τι ζητούν. Το ελληνικό κράτος έφτασε στην περιοχή της Θεσπρωτείας ή Τσαμουριάς τον Φεβρουάριο του 1913, παράλληλα με την πτώση των Ιωαννίνων. Για το καλό σας ήβραμε, ο καπετάν Μάρκος Δελγιαννάκης δολοφόνησε 72 τσάμιδες προκρήτους των χωριών της Παραμυθιάς στις 23 Φεβρουαρίου 1913. Αν δεν με πιστεύετε, ορίστε και το σχετικό δημοτικό τραγούδι. Δεν το κρύβουμε, σε μνημόμεθα κιόλας. Σαν τι κακό σας έκανα και με κατηγουράτη, εγώ χουριά δεν έκαψα και σκλάβους δεν επήρα. Εγώ τους πρώτους έμασα 62 νουμάτους. Στη σέλιανη τους έσυρα στο μνήμα του Μανώλη. Ξύπνα Μανώλη ψυχογέα από το μαύρο χώμα. Να ειδείς αρνιά που σούφερα, κρυάρια σουβλισμένα. Από την απελευθέρωση της περιοχής το 1913 έως τον πόλεμο του 1940, η πολιτική του ελληνικού κράτους στην Τσαμουριά ήταν σκληρά αφομοιωτική, όπως ακριβώς και στη Μακεδονία, παραδείγματος χάρη. Οι Τσάμιδες υπέστησαν κάθε είδους χωροφυλακίστικη καταπίεση, είδαν πρόσφυγες να επικίζουν τα κτήματά τους, τα όνοματα των χωριών τους εξελινίστηκαν, επί χρόνια ζούσαν με την αγωνία αν θα θεωρηθούν ή όχι ανταλλάξιμοι. Και συνεπώς τα κατέληγαν πρόσφυγες κάπου στη Μικρασία. Κατόπιν το μεταξικό καθεστώς υπέβαλε τις περιουσίες τους σε αναγκαστική απαλωτρίωση δια του αναγκαστικού νόμου 735 του 1937 κλπ. Ας το κρατήσουμε αυτό λοιπόν. Οι Τσάμιδες έζησαν για μια γενιά ως καταπιεσμένη μειονότητα και επιπλέον με την πίκρα της παλιάς τους Οθωμανικής περιοχής. Εκεί που ήσαν μπέιδες, κατάντησαν μπέγνιο. Το πρώτο αίμα χύθηκε από την ελληνική πλευρά και εξηγούμε. Κατά τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου 1940, ήδη κατά την πρόσκαιρη Ιταλική επέλαση, τους Ιταλούς που κατέλαβαν την επιμάχη περιοχή, συνόδευαν και αλβανικά τάγματα. Η Αλβανία ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση προς την Ελλάδα, ως γνωστόν. Τα αλβανικά αυτά τάγματα αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό ή συνεργάστηκαν και με Τσάμιδες, λιποτάκτες του ελληνικού στρατού, οι οποίοι θεώρησαν ότι ήδη είδαν ευκαιρία απελευθέρωσης. Σημειωτέων ότι οι Τσάμιδες, στρατεύσιμοι, εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό, εξορίστηκαν δηλαδή, κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκειμένου να μην πολεμήσουν. Κατά την δυναμική επιστροφή του ελληνικού στρατού λίγες ημέρες μετά, στήθηκαν στον τοίχο οι πρώτοι Τσάμιδες, επί υπαρκτή ή ανυπάρκτο συνεργασία με τον εχθρό. Ανάμεσά τους επίσημα πρόσωπα όπως ο μουφτής της Παραμυθιάς, ενώ από ελληνικής ιστοριογραφίας καταγράφονται βιασμοί χανομισών και λαϊλασίες περιουσιών. Δεν έλειψαν φυσικά και οι δολοφονίες που αποτελούσαν προσωπικά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, με σημαντικότερη την δολοφονία 8 Τσάμιδων στη θέση Βίγλιζα. Ο κύκλος του αίματος αναπόφευκτα διευρύνθηκε λίγους μήνες μετά. Ήδη μετά τη συνθηκολόγηση του Απριλίου 1941, όταν η περιοχή περιήλθε υπό Ιταλική κατοχή. Τώρα οι Τσάμιδες είχαν το πάνω χέρι και προέβησαν στις δικές τους αντεκδικήσεις. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές, ιδίως οι χωροφυλακοί, παρά την κατοχή, ήταν πάντα χριστιανικές και ελληνικές. Έτσι εξηγούνται και δολοφονίες όπως των 2 επιφανών Τσάμιδων από τον ίδιο τον διοικητή χωροφυλακής της Παραμυθιάς, εν μέση οδό, στις 12 Ιανουαρίου 1942. Η διπλή δολοφονία ανταποδόθηκε ένα μήνα μετά με την εκτέλεση του Μάρχη Θεσπρωτείας. Δεν πρέπει λοιπόν να μην αποδοθεί ιδέουσα σημασία στο γεγονός ότι το 1941 ήταν συγκριτικά ήρεμο. Η εγκαθίδρυση της Ιταλικής κατοχής δεν συνδυάστηκε με κανενός είδους ολομέτωπη επίθεση στον τόπιο χριστιανικό πληθυσμό. Το πράγμα κλιμακωνόταν όσο θέργευε η αντίσταση και αποδυναμωνόταν η Ιταλική κατοχή. Οι Τσάμιδες, ή για να είμαστε ακριβείς μια μερίδα τους, επιχείρησε να οργανωθεί πολιτικά και στρατιωτικά κατά των Ελλήνων. Κατά το πρώτο, ιδρύθηκε Πολιτικό Συμβούλιο των Τσάμιδων, η Ξύλια. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικοί χωροφύλακες από τους Ιταλούς, ως δύναμη δηλαδή ευθέως ανταγωνιστική της ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής, από το καλοκαίρι του 1942. Η κορυφαία στιγμή ανθεληνικού μίσους τους ήταν η δολοφονία των 47 προκρήτων της Παραμυθιάς στις 29 Σεπτεμβρίου 1943, η οποία διενεργήθηκε με ένα από τους Γερμανούς ως αντίπεινα φόνου 9 δικών τους στρατιωτών, αλλά καθοδηγήθηκε από τους ντόπιους Τσάμιδες. Όσοι εδώ μπορεί κανείς να μας συμφωνήσει ότι γενικά αυτά τα πράγματα γίνονται στον πόλεμο. Σε πολλά άλλα μέρη παρατηρήθηκε το φαινόμενο μια καταπιεσμένη εθνική μειονότητα να συμμαχήσει με τον εξωτερικό εχθρό, όποιος και αν ήταν αυτός, για να προσπαθήσει να επικρατήσει πολιτικά και στρατιωτικά και γιατί όχι να εκδικηθεί. Σε τέτοιες περιόδους εθνοτικής έντασης, πράγματι δολοφονούνται οι κεφαλές των εκατέρωθεν κοινοτήτων, πράγματι καίγονται χωριά, πράγματι συγκροτούνται πολιτοφυλακές. Όμως, ό,τι επακολούθησε δεν ήταν πια πόλεμος, ήταν έγκλημα. Το καλοκαίρι του 1944, από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο, οι Τσάμιδες έπεσαν θύματα εθνοκάθαρσης από τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ. Οι επιθέσεις του ΕΔΕΣ, ο οποίος ήταν ανεγνωρισμένη εντατική ομάδα υπαγόμενη στο στρατηγείο Μέσης Ανατολής και άρα καταλογιστέα πλήρως στο ελληνικό κράτος, περιελάμβαναν πλήρως το εδεσματολόγιο που συνηθίζεται παγκοσμίως στις περιπτώσεις αυτές. Λαιλασίες, εμπρισμούς, βιασμούς και φυσικά δολοφονίες. Πολλές δολοφονίες. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι γνωστός, ανέρχονται όμως μετά βεβαιότητος στις εκατοντάδες. Τα εγκλήματα αυτά δεν στρέφονταν κατά των ενόπλων, κατά των επικεφαλής, κατά των μαχήμων, κατά του εχθρού. Όχι. Ήταν εγκλήματα που διεπράχθησαν αδιακρίτως κατά ηλικιωμένων, γυναικών και παιδιών επίσης. Το κυριότερο, ο Έδες εξήλασε τους τσάμιδες από τις πατρογονικές τους εστίες, προκειμένου να ομογενοποιήσει δια της βίας την θεσπρωτεία. Ήταν ακριβώς αυτό που μερικές δεκαετίες μετά ονομάστηκε εθνοκάθαρση. Η εθνοκάθαρση και τα εγκλήματα που τη συνοδεύουν δεν έγιναν εγκλήματα το 2014, ξέρω εγώ, αλλά ήταν εγκλήματα βάσει κάθε είδους θεϊκού ή ανθρώπινου δικαίου και το 1944. Απαγορεύονταν από τον τότε ισχύοντα ποινικό νόμο, από τη συμβάση της Χάγης, από την έκτη εντολή. Απαγορεύονταν. Επιχειρούν έννοι οι πολεμοχαρείς πληκτρομάχοι να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα με το επιχείρημα ότι οι συλλήβδινοι τσάμιδες συνεργάστηκαν με τον εχθρό, άρα καλώς εκδιώχθηκαν. Το επιχείρημα αυτό μου προξενεί μεγάλη απορία. Συνεργάστηκαν και οι γέροι, και οι γυναίκες, και τα μικρά παιδιά. Σε αγροτικές κοινωνίες εκείνης της εποχής, οι ανήλικοι είναι τυπικά ποσοστό γύρω στο 30% του πληθυσμού. Είτε για τους τσάμιδες που ήταν γύρω στις 20.000, οι ανήλικοι ήταν οπωσδήποτε 6 με 7.000 άτομα. Ήταν συνεργάτες των Γερμανών αυτές οι χιλιάδες ανήλικοι, που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και τους γονείς τους να δολοφονούνται κατά εκατοντάδες. Ήταν άραγε συνεργάτες των Γερμανών και οι έστω μερικές δεκάδες τσάμιδες που εντάχθηκαν και υπηρέτησαν στο 4ο τάγμα του 15ου συντάγματος του Ελλάς. Στα σοβαρά θέλουμε να υιοθετήσουμε το δόγμα της συλλογικής ευθύνης ολόκληρων μειονοτικών πληθυσμών. Επιχειρούν έννοιοι αιματοβαφείς εμετικοί να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα με το επιχείρημα ότι και άλλοι λαοί έπρεξαν πολύ χειρότερα εις βάρος άλλων μειονοτήτων εκείνα τα χρόνια, με επιφανέστερο ίσως παράδειγμα τους Σουδίτες της Τσεχίας. Το επιχείρημα αυτό μου προξενεί μεγάλη απορία. Υπάρχει κάποιο είδους διαγωνισμός εγκληματικότητας στον οποίο πρέπει να θριαμβεύσουμε? Θέλουμε να μοιάζουμε στους θύτες? Ζηλώσαμε την αιματοβαφή δόξα των Τούρκων? Διότι πράγματι υπάρχουν εμφανείς, ολοφάνερες, προφανέστατες αναλογίες ανάμεσα στην δική μας συμπεριφορά ως θητών το 1944 και στη συμπεριφορά των Τούρκων το 1922 και το 1974. Σταχυολογώ μερικές. Οι Τούρκοι δολοφονούσαν μαρτυρικά τους μικρασιάτες επιστράτους που εχμαλώτησαν το 1922 επειδή ακριβώς ήταν Οθωμανοί πολίτες που πήραν τα όπλα κατά της χώρας τους. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι καμία εθνοκάθαρση δεν έγινε το 1974 στις επαρχίες Κερίνιας, Λευκοσίας και Μοχώστου, διότι τάχα οι Ελληνοκύπροι έφυγαν μόνοι τους, χωρίς να τους διώξει κανείς. Οι Τούρκοι δικαιολογούν τους χιλιάδες νεκρούς μεταξύ των αμάχων στην Κύπρο το 1974 ως συνέπεια, λυπηρή ίσως, αλλά αναπόφευκτη, των ενδοκινητικών συγκρούσεων των προηγούμενων ετών και ιδίως των ελληνοκυπριακών εγκλημάτων κατά των Τουρκοκυπρίων. Συμπέρασμα. Οι συμβαίνουν αυτά στον πολεμάκηδες υιοθετούν αυτούσια την διαχρονική τουρκική επιχειρηματολογία δικαιολόγησης των παντοειδών τους εγκλημάτων. Σήμερα οι απόγονοι των τσάμιδων, ή μάλλον κάποιοι εκ των απογόνων των τσάμιδων, ζητούν μια συγγνώμη και την παλαιά τους ηθαγένεια. Δεν ζητούν ούτε αλλαγή συνόρων, ούτε αποζημίωση περιουσιών, ούτε τιμωρία των ενόχων, αν ζει κανείς. Είναι ανησυχητικό βεβαίως ότι τα αιτήματά τους τα προωθεί ένα μικρό εθνικιστικό αλβανικό κόμμα, που πήρε συνολικά 76.000 ψήφους όλες και όλες στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή το 4,8% της ψήφου. Αλλά είναι πιο ανησυχητικό, ηθικά και πολιτικά, να υποστηρίζουμε τα εγκλήματα μιας εθνοκάθαρσης. Της εθνοκάθαρσης που διαπράξαμε εμείς.